Azatlık Radyosu sizin. Апрельнің 19-ы дүшәнбе күн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Төньяк Кыпрыс Төрек Җөмһүриятендә яңа президент сайланды. Утраудагы тынычлык сөйләшүләренә милләтче илбашы нинди йогынты ясый ала? Татар башкортлар җан исәпкә әзерләнә. Самарда һәм Сембердә татар оешмалары җыелды. Башкортстанның мәгълүмат чаралары халыкка тарих турындагы сәхифәләрен тәкъдим итә.
Если татар не будет показывать мир, каким должен быть в 21 веке понимание ислама, не ждите его ниоткуда. Ни от арабов, ни от иранцев.
21 гасырда исламның нинди булганын татарлар гына күрсәтә ала, ди Мөхәммәд пәйгамбәр турында 2 томлык хезмәтне язган һәм нәшер иткән авторларның берсе Тәүфик Ибраһим. Бу китап турында бүгенге тапшыруда тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дөнья хәлләренә күзәтүне Азатлык дулкыннарында Төньяк Кыпрыстан башладык. Анда узган президент сайлауында тавышларның 50%-тан артыгын җыйган премьер Дәрвиш Эроглу җиңде.
Кипрның төньягында Кыпрыс Төрек Җөмһүриятендәге президент сайлауында милләтче Дәрвиш Эроглу җиңеп чыкты. Бу тәрәккыят Кыпрысның грек өлешендә бик уңай каршы алынмаса да, Эроглу икегә бүленгән утрауда тынычлык сөйләшүләренә игътибарны арттырачагын вәгъдә итә. Көньякта грек, төньякта исә төрек хакимияте буларак икегә бүленгән Кыбрыс утравында ике як арасындагы сәяси киеренкелек әле дә басылмый. Әлеге низак шул ук вакытта Төркиянең Европа берлегенә әгъзалык процессында да узак еллардан бирле иң зур кертә булып тора. Якшәмбе көнне узган сайлауда Эроглу тавышларының 50%-тан артыгын җыйды. Элекке президент Али Талади исә 43%-лык тавыш җыялды. Эроглу бейсизлек идеясын яклый. Көньяк грек Кыбрыс хөкүмәте сүшесе грекларның сайлау нәтиҗәләре белән килешмәвен белдерде. Грек яга яңа президентны бу шартларда тынычлык сөйләшүен дәвам иттерү өчен тиз арада чаралар күрергә чакырды. Анкара исә яңа президентка карата карашын турыдан-туры белгертмәсә дә, премьер Эрдоган ясаган чыгышында тынычлык сөйләшүләренә басымны арттырып, бу мәсьәләнең әһәмияте турында кисәтте. Анкара хакимияте агымдагы президент Али Талатны күбрәк яклый иде. Мәхмәд Али Талат Төркиядә Берләшкән Милләтләр Оешмасы яклавында барган тынычлык сөйләшүләрендә салмак сәясәте белән искә алына иде.
Yani orada hangi Sayın Cumhurbaşkanı gelirse gelsin.
Сайлау нәтиҗәләрендә ким җиңеп чыкса да, ул кеше тынычлык сөйләшүләренә җитди рәвештә дәвам иттерергә тиеш. Бу максат химаяче ил Төркия тарафыннан куелды.
Бу гарантиюк буларак Төркиянең кесинлекле белгиләдеги тәсбиттер.
Дивискә төшерде Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган. Ягъни премьер тынычлык сөйләшүләренә каршы килмичә, аны дәвам иттерергә чакыра.
İnanıyorum ki bu süreçte tabii benim şahsen arzum yıl sonuna kadar bu işi
yıl ahırına kadar bu meselede çişiliş tabılırga tiyiş. Problemanın üstelde koralmagan kiliş yatuğu iki tarafını da burşuğa sala, diveydi Erdoğan.
Çok da masada kalması her iki tarafı da aslında rahatsız ediyor.
Мәгълүм булганча, Европа берлегенә агъза Кипрның Көньяк грек үлеше бүленүгә шара табылганча кадәр Төркиянең Европа берлегенә агъзалыгын тоткарлап килә. Җину хәбәреннән соң Левкошада журналистлар алдында ясаган чыгышы вакытында Дәрвиш Эроглу тынычлык сөйләшүләрен тоткарламаячагын әйтте. Көньяк һәм көньякта төрек белән грек кыбрыслар арасында ниләр булып ятканын яхшы беләм. Шул исәптән мин утраудагы низакның чишелүен телим. Хәтта тынышлык сөйләшүләренә кертә булуымны әйткән кешеләрдән тагын да күбрәк. Греклар белән төрекләр арасында чыккан сугыштан соң 1974 елда Кыбрыс икегә бүленгән иде.
Дөнья хәлләренә күзәтүне Азатлык дулкыннарында Кыргызстан белән дәвам итәбез. Анда хәлләр әле дә кискен булып кала. Илнең көньягында һәм Бишкәктә яңа чуалышлар булды. Ландыш харасыны тыңлыйк.
Кыргызстанда жоопулукну өз истине алган вакытта hükümet барсы да контролда деп билдирсе да, илде хал кийринки болуп кала. Душанбы езлер шекши тояклар һәм тошлар татып Бишкек янындагы Маевка авылында жер үзләштергә тырышып караганнан соң, түрәләр белән сөйләшергә дип баш калага юл алды.
Җиргә барга җирдә дөрессез. Әй, елдер җиргә барга вакыт.
Бишкекте алар каршына мэр вазифаларын башкаручы Иса Амыркулов чыкты. Ул протестчыларга ташламалы ипотека кредитлары вәгъдә итте һәм аларның таләпләре канунсыз булуын әйтте. Ярсыган халык бер ничә сәгать барган бәрелешләрдән соң таралды. Азатлыкның кыргыз редакциясе белдерүенчә, әлеге бәрелешләрдә катнашучыларның күпчелеге үз йортлары булмаган һәм Бишкектә фатир яллап яшәргә мәҗбүр булган кешеләр. Амыркулов исә бу кешеләр хәлне тотырыксызландырып, җирне үзләштерергә теләүчеләр ди.
Әлеге халык 4-5 урын үзләштергә тели. Бишкек янындагы тагын җирле җәмгыятьләргә карый торган урыннар бар. Бишкектәге ул җирләр, балалар бакчалары, мәктәпләр төзелеше өчен дип исәпләнгән урыннар.
Диде Самур Кулов. Җир кытлыгы булган әлеге таулы төбәктә бу мәсьәлә кискен булып кала. Үз йортларын тыргызырга теләүчеләр кыргызлар өчен җир һәр вакыт мөһим. Шул ук вакытта әлеге президент Кырманбек Бакиев тарафдарлары аның туган ягы Җәләләбад төбәгендә каршылык чарасы уздырды. Меңгә якын кеше үзәк мәйданда җыелып, вакытлы хөкүмәткә тәнкыйть белдерде һәм Бакиев яклы шигарьләр кычкырды. Аларның кайберләре әлеге президентны илгә кайтаруга чакыра торган әндәмәләр таратты. Төрле митингләр шулай ук Ош һәм Баткын өлкәләрендә дә уза. У шәһәрендә берничә йөз хокук саклаучылар хакимият бинасы янына килеп, яңа хөкүмәттән үз хокукларының яклануын таләп итте. Алар исә түрәләр милиционерларны сәяси максатта кулланырга тиеш түгел дигән фикерне җиткерде. Шулай ук эчке эшләр министры итеп Булат Шерниязовны билгеләүгә каршы чыкты. Вакытлы хөкүмәтнең Кызылкия шәһәренә яңа мэр билгеләве дә каршылыклар тудырды. Протестчылар яңа җитәкчегә үз эш урынына узуга кымачаулады. Элекке президент Кырманбек Бакиев Казакстанга җомга кичен эчте. Душанбы Казакстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Ильяс Амаров Бакиевның илдән китүен әйтте.
Инде белүгезчә, ул күптән түгел Казахстан җиренә килде һәм монда Тараз шәһәрендә урнашты. Күпмедер вакыт булганнан соң ул безнең илдән китте. Кайда китүен әйтә алмыйм, чөнки ул бу хакта белгертмәде. Ул илдән ял көннәрендә китте дип санала.
Диде Илья Самаров. Бакиевның кайда булуы әлегә билгеле түгел. Беларус президенты Александр Лукашенко 18 апрель көнне Бакиев һәм аның гаиләсен кабул итәргә әзер булуын раслады. Лукашенко әлдә Бакиевны Кыргызстан президенты буларак тануын әйтте.
Ландыш Харасова Кыргызстандагы соңгы хәлләр турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган яңа китап дөнья күрдем. Аны ислам дине дәреслеге итеп тә кулланып була, шулай ук аны кулга алып булай гына укуда кызык ди китап һәм аның авторлары белән узган ял көннәре танышып кайткан хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Узган атна ахырында Мәскәүнең Милли мәдәни үзәге китапханәсендә Тәүфик Ибраһим һәм Наталья Ефремова авторлыгында нәшер ителгән Мөхәммәт пәйгамбәр турындагы 2 томлы китапны тәкъдим итү булды. Тарихи вакыйга булырлык ул китапларны Русия фәннәр академиясе каршындагы Шәрикъ институты һәм Ладамир дип аталган фәнни нәшрият үзәге басып чыгарган. Мәдәни үзәк китапханәсендәге ул очрашуда китапларны нәшрият җитәкчесе Юрий Михайлов һәм китап авторларының берсе фәннәр докторы Ислам Белгише Тәүфик Ибраһим тәкъдим итте. Автор бу китап 15 ел дәвамында күп төрле фәнни тикшерүләр нигезендә язылды дип белдерде. Һәм нәшир, мин төрле илләрдә күп төрле китап күргәзмәләрендә булганым бар. Китап дөньясындагы хәлләрне беләм, ләкин Ислам һәм Мөхәммәт пәйгамбәрнең тәрҗемәе хәле турында тулы басма буларак бу китапка тиңдәш китаплар бөтен дөньяда да юк дип белдерде. Шунсында әйтеп үтәргә кирәк, бу китапны нәшер итүгә Русиядагы барлык мөфтиятләр дә үз фатихасын биргән. Очрашу башында Тәүфик Ибраһим бу китапны тәкъдим итү байтак кына урыннарда булды инде. Мин үзем мондый җирләргә бик теләп бармыйм. Ә инде татарлар чакыра дигәч, мин бик сөенеп килдем. Чөнки үземне татарлар алдында бик бурычлы дип хис итәм. Мин исламны татар галимнәре аша үзләштергән кеше һәм 19-нчы гасыр азагы, 20-нчы гасыр башында татар галимнәренә, татар дин белгечләренә тиң галимнәр бөтен дөньяда да булмаган дип Шиһабетдин Мәрҗани, Риза Фәхреддин, Муса Бигиев исемнәрен атады.
к татарам я с удовольствием пошел, потому что у меня особые отношения к татарам, которые я никогда не скрывал. Я очень много обязан татарскому народу, татарским богословам. Я у них учился, продолжаю учиться. И татарская богословская мысль конца 19-го, начала 20-го века была на самых передовых местах во всем мусульманском мире. И я буду повторять сегодня, если татарь не будет показывать мир, каким должен быть в 21 веке, понимание ислама, не ждите его ниоткуда. Ни от арабов, ни от иранцев, ни от других.
Ул шулай ук бу китапны язу барышындагы авырлыклар хакында да сөйләде. Коръан ул пәйгамбәрнең тормыш юлы түгел диде Тәүфик Ибраһим. Пәйгамбәрнең тормыш юлы күп кенә чыганакларда хәрби биография, сира шәклендә язылган. Ә без аны башка шарак бергә уйладык. Аның хәрби казанышлары турында гына язсак, мусламан булмаган укучылар өчен ул язмалар пәйгамбәр бары тик сугышып кына йөргән дигән тәсир калдырыр иде. Без дөньяда пәйгамбәр хакында билгеле булган барлык чыганаклар да таптық деп әйтергә була. Без шулайык икенче бер шаганакка, хадисләр шаганагына да мөрәҗәгать иттек, диде Тәүфик Ибраһим. Очрашуда катнашкан Әхмәт Галимов булай диде.
Мин карар чыкканым юк, шуңа күрә фикеремне китап хакында әйтә алмыйм. Әмма беләм, элекке хезмәтләрен Тәүфик Ибраһимның, ул төпле караш аның, ул безнең үзенең гыйльми тикшерүләрендә, безнең галимнәрендә, безнең дин галимнәрендә күтәрә. Ул бик хөрмәт итеп Мәрҗәнинең туган көн үткәргән вакытта, әле бер юбилейн үткәргән вакытта Мәрҗәнигә бик зур рәхмәт әйткән иде, чөнки кайсы бер мәсьәләләрне гарәп галимнәре, гарәп мөселман галимнәре, дин галимнәре язып калдырмаган нәрсәләрне ул җентекләп безнең галимебез, безнең олы галимебез тикшергән булган. Ул менә шуңар Тәүфик Ибраһим докторлык диссертациясын язган вакытта Мәрҗәнин белән кулланган аның әсәрләре белән. Очрашу бик матур узды. Ул бик файдалы булачак яшьләр өчен дә.
Әхмәт Галимов Тәүфик Ибраһимның эшенә бәя биреп шулай диде. Бу ике томлы китапның беренче китабы Әдәм пәйгамбәрдән башлап Гайса пәйгамбәргә кадәр тарихны мусульманча яктырту дип аталса, икенче китап тулысы белән Мөхәммәт пәйгамбәрнең тормышы, яшәеше хакында. Китапларны сатып алучыларга Сәгъд Гарабстанындагы хаҗ кылу урыннарының эш күләмле язылган видео тасмасы да бүләк ителде. Китапларның бәясе кибеттә 4700 сум булса, китапханәдә аны 3200 сумга саттылар. Шулай итеп, Мәскәүдә пәйгамбер хакында рус телендә ике томлы китап нәшер ителде. Ул китап дәреслек буларак да кулланыла ала дип тәкъдим ителгән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу ел көннәрендә Хельсинкидә Финляндия төрекләре берлеге 75 еллык бәйрәмен билгеләп үтте. Бу чарадан рәсемнәрне сез безнең сәхифәгә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы хәбәр уңаеннан Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә читтәге татарлар милләткә нинди файда китерде дигән тәнкыйть сүзләр әйтелде. Бу фикерне белдерүче форумчы читтәге татарлар зур файда китермәгән, аерым алганда Финляндиядәге мәхәлләдән тукайлар чыкмаган, алар Казанда мәчет мәдрәсә салмаган дигән гаепләү белдерелгән. Читтәге татарлар мондый тәнкыйть сүзләре белән килешми. Финляндия төрекләре берлеге оешмасы әгъзасы, Төркиядә үскән, дөньяның төрле илләрендә яшәгән, хәзерге вакытта Финляндиядә яшәүче Фәридә Хәмид бу мәсьәләгә үз аңлатмасын бирә.
Финляндия төрекләре берлеге 75 еллыгын бәйрәм иттек. Бу бәйрәм бераз яңача булды. Мин бик шатландым. Анда санак компьютерлар кулланылды. Статистик мәгълүматлар зурайтылып сәхнәдә күрсәтелде. Бу безнең чай кичәләре өчен гадәти булмаган күренеш. Димәк ки, ФТБ кыскартып әйтсәк, яңа шорга кирәк. Компьютер санак шорына кирә дип әйтим инде. Классик мәгълүмат бирү урынына шул санда безнең Азаттык радиосы сәхифәсендә чыккан тәбрикләр дә укылды. Шул мин үзем бик шатландым. Безнең кечкенә, мондагы кечкенә оешма шундый яңа дәвергә керә дип. Азатлыкның форумында язылган матур теләкләр бар иде, әмма шул ук вакытта танкыч сүзләре дә бар иде. Ни өчен татарлар, Финляндия татарлары үзаранда чәй эчеп кенә, белеш ашап кенә яталар, яисә дәрдемән кебек бай булып, Казан уртасында мәктәп, мәдрәсә дә ачмаганнар кебек шундый фикерләр дә мин укып чыктым. Ну, шулар турында бераз әйтәсе килә. Билгеле, иммиграцияда оешып яшәү бик кыен. Айрым алганда Финляндия татарларын алсак, алар бик кечкенә бер оешма. Аларның саны 7-800 генә. 1-2 авылдан чыгып килгән кешеләр 100 елдан артык монда үзләрен саклап калу өчен тырышалар, зур мәдәният, шул әйткән компьютерлар, фильмнар, монда безнең ниләрне изеп тора торган мәдәният эчендә яшибез. Шунда үзеңне саклап калу бик-бик кыен. Аны яшәсәң генә беләсең ул көрәшнең нәрсә икәнен. Монда беренчедән дәрдемән кебек байлар юк. Казан уртасында мәчетләр, мәдрәсәләр салдырырлык. Монда гади кешеләр генә. Әйе, Финляндия социаль дәүләт. Монда сәламәтлек саклау эшләре бик яхшы оештырылган, укулар мөмкинлек бар. Әмма шуны онытмаска кирәк. Монда әле 4-5-нче буын татарлар яши. Берничә авылдан килгән. Килүчеләр бит монда игенчеләр иде. Асламчылар, сатучылар иде. Булардан бу кичкенә оешмадан шундый галимнәр чыгып, тукайлар чыгып дип көтеп тә булмый. Яисә ниндидер танылган язучы, ниндидер галимнәр чыгып дип. Әле монда укыганнар, инженерлар, докторлар, андый һөнәрчеләр бар. Шуның янында кибетчеләр дә бар. Әмма алар гади нормал тормыш алып бара торган кешеләр. Димәк, ниндидер фатиры бар, машинасы бар, елына бәлки 1-2 мәртәбә чикилгә барып кайта. Бу әле миллионер дигән сүз түгел. Иммиграцияда яшәүче татарлар арасында минем белгән хәттемен аларның һәммәсе белән вакытында танышып чыктым. Калифорниясында беләм, Нью-Йоркында, Төркиясында беләм. Минем күземдә бундагы Финляндиядагылар иң яхшы оешып яшиләр. Танылган дөньяча танылган профессорлар анда галимнәр дисәк, Төркиядә Надир Дәүләтне мисал итеп күрсәтәләм. Әмма монда бездә тукайлар чыкмады. Анда бер ханымның язган кебек, менә Арчадан 5 галим, 3 язучы чыкты дип яза. Арча 30 мең кешелек урын, Казанның төбендә, анда чыккан кешегә уку имканы бар, үзен алга таба алып бару мөмкинчелеге бар. Финляндиядә яшәгән кешенең балаларына яисә елына бер мәртәбә 15 көнлек татар теле курсына бару мөмкинчелеге бар. Менә шуларны күз алдына тутканда, монда яңа тукайлар чыгып дип бик көтеп утырып булмый. Монда без үзара әлбәттә татарча сөйләргә тырышабыз. Әлбәттә кешеләр өйләрендә татарча сөйләргә тырышалар. Бигрәк тә балаларны, балалар бакчасы теге бу, ягъни кичкенәдән үстерәләр. Мин тагы шуңа кайтыр идем. Ул фин татарлары мәктәпләр, мәчетләр салмады дип берәү язса. Әмма шуны онытмасыннар, мондан елларча элек Казанда оешкан балалар бакчасына аның исме Энҗе ахры. Шунда шулай фин татарлары да булыштылар матди якта. Аны да онытмасыннар, аны язган ханымнар бәлки хәбәрләре дә юктыр. Нинди булса ярдәмләр эшләп торалар матди яктан да. Әмма әйттем, монда миллионерлар юк, гади нормаль тормыш алып баручы кешеләр.
Фәригә Хәмителгә алган фикер менә нишегерәк яңгырый, ул безнең azatlik.org сәхифәсендә форумда чыккан иде. Арча районы кичкенә генә бер авылдан 3 язучы, 5 галим чыкты. Милли рух ул кеше санына карамый. Әфәрин фин татарлары сакланып калдылар, шуннан нәрсә. Үзләре өчен яшәделәр, ә һәр татар үзенә сорарга тиеш. Мин татар милләтенең үсешенә нинди өлеш керттем дип. Бу мәсьәлә бөтен татар диаспораларына кагыла. Төркиядә, Америка, Алмания, яһудиләргә карагыз. Яһуд диаспоралары бар кешеләре белән Израиль өчен эшли. Бу нәрсә милли максат дип атала, дип яза Казаннан Зөлфия Кадир. Форумда бу фикергә төрле карашлар бар. Тар күңелле башында теле нәрсә икәнне аңларлык тавык мийдә булмаган жан ияләре дә бар безнең арада, дип язучылар да бар. Әмма күпчелек укучыларыбыз фин татарларының шит мөхиттә татар телен 3-4 буынга саклап калуларына соклана һәм куана. Алдагысын инде беркем дә әйтә алмый. Яшьләр бу эшне ничек дәвам итә алар? Бу инде яшьләрнең үзләренә бәйле һәм олыларның алар белән эшләү осталыгына. Мисал өчен Самарның Дуслык йортында татар яшьләре җыенылды. Татар гаиләсе тел язмышы турында барган сөйләшү очрашуның төп максаты алда торган җан исәпкә әзерләнү иде. Очрашуда Самардагы барлык 3 татар оешмасы җитәкчеләре катнашкан. Шамил Баһауддин тулырак итеп сөйләр.
Самарның үзендә 3 татар җәмгыяте эшләп килә. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар өлкә татар мөхтәрияте һәм Самар шәһәр мөхтәрияте 3 милли төрә уртак тел табып, уртак җыелышлар уздырып, уртак чаралар уздыралар. Айырмасы да бар. Быел гына урызны уздыруда Самар өлкә мөхтәрияте җаваплы булса, Сабантуй өчен туган тел җәмгыяте, ә Самар шәһәр мөхтәрияте балалар фестивален һәм сөмбеләне үз өстенә ала. Апрельнең 10-нда узган яшьләр очрашуында барлык юлбашчылар да катнашты һәм яшьләр алдында чыгыш ясадылар. Милләт юлбашчылары үзләренең киңәшләрен бирсәләр, сорауларга җавап тотсалар, Нур мәдрәсәсе ректоры Иршат хәзрәт Сафин үзенчәлекле вәгазен тәкъдим итте.
Гашиклар көне, дин всех влюбленных дигән зат башлай бит. Валентинкалар таратала. Валлаһи билләһи дип әйтәм, бу түгел безнең бәйрәм, менә бу рысың да бәйрәме түгел. Патриархия колокола бьет, дин святой Вали Татьянина алар отмечать итәләр, шулай бит. Безнең бәйрәм түгел, анда-монда әдәп, тәрбия булмаган чаптышып үбешү дигән сүз, шулай бит. Бездә татар семьяларын Валентин көнендә валентинкалар биреп, мәхәббәтләшегез, анда-монда бәйләнешегез дигән Западтан көнбатыштан килгән бит. Аның принциплары да безгә сыймый. Ул протестант идеологиясе. Бизнес баранда, шулай бит, хөрият, общий, азатлык баранда. Әллә нәрсәгә җитәрләр. Без аның артыннан шулай бер җинеснеке однополый братларга да җитәрбез. Алдан килә бит. Күрә, тәсхих кылы, корректировать итикбез. Мероприятияларның списогын да корректировать итик.
Самарның татар яшьләре җыенында яңгыраган чыгышлар белән безне хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштырды. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Сәгатьнең 2-нче яртысында Сембер татарларының туган тел оешмасы утырышы турында сөйләрбез. Очрашуда Россия президенты һәм хөкүмәт башлыгына мөрәҗәгать кабул ителде. Шулай ук Ижаудан хәбәр булачак. Анда беренче тапкыр җырчы Илсия Бәдретдинова булып китте. Аның иҗатын Ижаулар ничек кабул иткән, бу хакта Азатлык тапшыруының 2-нче яртысында тыңлагыз. Болар барысы да бүген Азатлыкта. Хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Европа берлеге илләренең транспорт министрлары Исландиядәге янартауның көл болытлары сәбәпле чикләнгән кайбер очышларны яңарту мәсьәләсе турында сөйләшүгә җыела. Европаның транспорт комиссионеры Сием Калас дүшәмбе журналистларга иминлек мәсьәләсендә бернинди дә чигенеш була алмый, эшчәнлек фәнни дәлилләргә нигезләнергә тиеш, алга таба юл табу өчен килештерелгән Европа чишелешләрен эзләргә кирәк диде. IATA очышлар сәнәгате төркеме Европаның очышларны тыюын тәнкыйтьләде һәм очышларны тиз арада яңартырга рөхсәт бирүне сорады. Оешма әйтүенчә, очышларны тыюдан һава ширкәтләренә көненә 250 миллион доллар зыян килә. Зур һава ширкәтләре инде сынау очышлары үткәргәнлекләрен һәм һавадагы көлнең зыяны сизелмәвен белдерә. Шулай да АКШның бер югары рәсмие янартау көле сәбәпле НАТО хәрби очкычы моторының пыяла белән тыгылганлыгын әйтте. Казахстан тышкы эшләр министрлыгы хакимияттан читләштерелгәннән соң Кыргызстаннан күрше Казахстанга сыйынган президент Курманбек Бакиевның Казахстаннан киткәнлеген хәбәр итте. Әмма министрлыкның баш сүзчесе Ильяс Гомәров Бакиевның кая киткәнлеген әйтә алмавын белдерде. Бишкек янында җир тартып алу омтылышы сәбәпле чуалышлар булып алды. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, дүшәмбе иртән агач һәм тимер таяклар белән коралланган 1000ләп яшь кеше Кыргызстан башкаласы янындагы Маевка бистәсендә җир биләмәләрен тартып алырга маташкан. Алар үз юлларында очраган кешеләргә ташлар аткан, машиналарны әйләндергән һәм яндырган, җирле хакимият бинасын яндырган. Соңрак алар Бишкәккә юнәлгән. Милиция һәм махсус кешеләр бу төркемне Бишкәк янында туктаткан. Шәһәр башлыгы вазифаларын башкаручы аларга Маевкада басып алынган җиргә хуҗа булачакларын раслап имза биргәннән соң төркем таралган. Ингушетия ішкі ішлер министр орынбасары Беслан Шадиевқа хүжім ұмтылышы нәтижесінде 4 кіші яраланды. Түренің машинасын шортлату нәтижесінде оның машина ертушісі һәм машина янында болған 3 милиция қызметкері яраланған. Шадиев өзі машинада болмаған. Шортлау дүшәмбе ертен нәзірінде Ингушетия ішкі ішлер министрлігі бинасы қоршында болған. Русия Конституцион мәхкәмәсе терроршылык, шпионлык, шуалышлар һәм хакимиятның көч белән тартып алудагы айыпланучыларны Утырышчылар мәхкәмәсендә хөкем итүне тыю карарын гамәлдә калдырды. Мәхкәмә карарында бу тыюның конституциягә каршы килмәве һәм ватандашларның мәхкәмә яклауына хукукларын бузмавы әйтелә. Пакистан президенты Асиф Али Зардари ил башлыгының мөһим вәкаләтләрен бетерүче канунны имзалады. Конституцияны үзгәртү нәтиҗәсендә президентның парламентны тарату һәм премьер-министрны эшеннән алу вәкаләтләре бетерелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды, тулырак итеп безнең сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Алар белән сезне Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Уфада кошлык чарасы узды. Ленин майданында узган чара социаль йөзле иде. Ул коммуналь түләүләр, җәмәчлек транспортында йөрүләргә бәяләр үсүгә каршы оештырылды. Анда 400-гә якын кеше катнашты. Аны Сул фронт, автоном хәрәкәт, уфалыларның төрле хокукларын яклау оешмасы, Яш Башкортстан исемле комсомол оешмасы, Алма фиркәсе бүлекчәсе, республиканың җәмәчлек оешмалары һәм фиркәләренең өчен координацияләү шурасы оешмалары үткәрде. Резолюцияга бәйләр күтәрелүгә каршы таләпләр белән бергә Уфа хакимияте башы Павел Качкаевның да отставкасы да таләп ителгән. Без Уфа ГУП интернет сәхифәсе аша экстремизм таратуда гаепләнгән эшкуар Николай Швецов, тарихчылар Илдар Габтрафиков белән Игорь Кучумовларның Русияның генерал прокурорына мөрәҗәгать күндерүен хәбәр иткән идек. Олар үзләренә ачылган җинаять эшенең заказ буенча эшләнүен белдереп, гадел тикшерү таләп иткән иделәр. Инде алар республиканың югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенкага да мөрәҗәгать күндерде. Олар анда җинаять эшен урыс судьясы карауын таләп иткәннәр. Мөрәҗәгать белән чыгучылар җинаять эше башкорт халкына каршы экстремистик дип аталу сәбәпле гадел карар чыгару өчен аны башкорт судьясы карарга тиеш түгел дип исәпли.
Азатлык радиосы Уфа.
Быел көз узачак җанисәп уңаеннан башкортлаштыру сәясәте яңадан яңа алымнар куллана. Без Башкортстан телевидениесе аша Кеше ватан тарихы исемле тапшырулар күрсәтелүен, башкортлаштыру сәясәтенә татар телендә чыгучы Кызыл таң һәм Өмет гәзитләренең дә җәлеп ителүен хәбәр иткән идек. Чираттагысы телевидение аша баручы татар телендәге Райхан тапшыру белән бәйле. Әлеге тапшыру һәр атнаның җомгасында җирле вакыт белән кичке 9-да башлана һәм ул 25 минут дәвам итә. Бу Башкортстан телевидениесендәге атнага бердәнбер татар тапшыруы. Соңгы атналарда бу тапшыру урынына татар районнарының башкорт икәнлеген исбат иткән Кеше ватан тарихы исемле тапшырулар күрсәтелә башланды. Программада Райхан дип куелуга карамастан, үз телендә бердәнбер тапшырып карарга өмет итеп атна буе көткән татар шушы тапшыруга юлыга. Райхан тапшыруда бөтенләй төшереп калдырылмаган, ул программада күрсәтелмичә генә төрле вакытларга күчерелә. Шулай итеп башкортлаштыру сәясәте алып барган тапшырулар татар тапшыруы вакытына һәм шул исемдәге программага кергән тапшыру урынына күрсәтелә. 16 апрель үткән ул тапшыру татарлар күпләп яшәгән Чакмагыш районына багышланды.
Сакмагыш районының Абылай авылына 17-нче буат урталарында башкорттар нигез салган.
Ортабан Чакмагышлылар республикада иң зур татар авылы булып исәпләнгән Абылайлылар үзләренең милли чыгышлары турында сөйләде.
Абылай авылының 4 буатлык тарихы бар. Авылыма Бакай аганың туганы Күсәрбай идең улы Абылай 17-нче буатта килеп нигез салган.
Бер директор спасибо, сез башкорт дип. Сезнең фамилияләр дип башкорт дип. Шушы төбәк дип башкортта яшәгән. Без төрле башкортча белмибез генә.
1989 елдагы Терпешта Бүтө бул Абылай халкын татар деп алып койгондар. Мына соңга векне укынысы.
Башкорт тили һәм әдәбияты укытучысы татар телле Рәсимә Зәйнетдинованың балаларга башкорт телен укытудагы уңышларына аерым туктадылар.
Яш укытучы Рәсимә Зәйнетдинованың уңыштары ла һөендерерлек. Укытучылары башкорт теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадасында катнашу бәхетенә ирешкән.
Диктор һәр даим Шакмагыш районының башкорт районы булуына сызыклады.
Шакмагыш районында 35 башкорт авылы.
Тапшыру ахырында Тел һәм әдәбият институты җитәкчесе, филология фәннәре докторы, бу тапшыруның авторы Фирдәүс Хисаметдинова Шакмагышларга шундый мөрәҗәгать белән чыкты.
Аблай авылы тарихы бик борындан килгән һәм уны башкорттар олата бабалары уларның язып калдырган. Мин уйлайым Шакмагыш районының Аблай халкы яки Өфүлә яшәгән Аблайдар килеп, бу тарих битен асырдар, укырдар үзләренең дәванай башкортлыгы икәнлегенә һәм кем уларның конкрет гаиләнең олата баба икәнлегенә инанырдар. Аблай олы тарихлы, Шакмагышта гына түгел, республикабызда иң олы тарихлы авылдарның береһе. Шул тарихка битараф булмаяк. Балаларга ата олаталарының данлы үткәнен сөйләйек. Уларның исемләрен яшырак искә алайык.
Бу Фирдәүс Хисаметдинова булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқыстында ешу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Түбән Кама нефти хим берләшмәсенең мөдирләр шурасында Түбән Кама хакимияте башлыгы Айдар Мечшин урынын Тат энерго башлыгы Илшат Фәрдиев алды. Бу гамәлдән соң Айдар Мечшинның хакимият башлыгы вазифасыннан да китүе фаразлана. Татарстан сәясәт белгечләре президент Миңнехановның Мечшиннарны югары хакимияттән читләштерү теләген әйтә. Алар фикеренчә, якын арада Илсур Мечшинда Казан хакимияте башлыгы орнынан алынырга мөмкин. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйли.
Түбән Кама хакимияте башлыгы Айдар Мечшин Татарстанның әйдәп баручы ширкәте Түбән Кама нефтехим берләшмәсенең мөдирләр шурасыннан чыгарылды. Биредә аның урынын Татэнерго башлыгы Илшат Фәрдиев алды. 22 апрель якынлашкан саен республиканың сәясәт белгечләре югары җитәкчелектә булган кадр алмашынуларын премьерлык тәхете белән бәйләп карарга тырыша. Пәнҗешәмбе дәүләт шурасы җыелышында республика хөкүмәте белән кем җитәкчелек итәчәге билгеле булачак. Әмма әлгә фаразлар дәвам итә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, президент Миңниханов Казан хакимияте башлыгы Илсур Мечшинны республиканың югары җитәкчелегеннән шикләргә тели.
Мнение в составе Совета директоров Нефтехим достаточно знаковое, потому что это один из крупнейших бюджетообразующих предприятий. Косвенным образом указывает, какая из группировок.
Түбән Кама нефтехим бюджетның күпчелек өлешен тәшкил итүче ширкәт булуын искә алганда, аның мөдирләр шурасы әгъзасы булуы дәрәҗәле урын. Айдар Мечшин республика президенты урынына өметләнсә, Россия президенты Дмитрий Медведевның кадрлар исемлегенә керсә дә, Миңниханов арбасына утыртылмады. Түбән Кама нефтехимнан чыгуы аның Түбән Кама хакимияте башлыгы вазифасыннан китәчәген дә аңлатыла. Минемчә анда Кирилл Сурметшин кайтачак. Бәлки Түбән Кама белән Илшат Фәрдиев җитәкчелек итәр. Әмма Татарстанда энергетика министрлыгы төзеләчәк дигән сүзләр йөри. Имеш Фәрдиев энергетика министры һәм вице-премьер булачак. Якындагы 2 елда Казан төзелеш тармагында 200 миллиард сумны үзләштергә тиеш. Миңниханов Мечшинның эше белән канәгать булмыйча, аны гел эшләрне вакытында башкармауда тиргәп килә. килә. Универсиаданы Миниханов үз проекты буларак кабул итә. Бу шараның Сочида узачак олимпиаданың репетициясе буларак кабул итсәк, Миниханов аңа аеруча зур игътибар бирә. Шуңа күрә ул Казанга яңа сулыш кертү алырда җитәкче билгеләмәкче. Төрле сүзләргә караганда, бу артта калучы районнардан саналган Нурлатны аякка бастырган, бүгенге көндә Дәүләт Думасы депутаты булып эшләүче Фатих Сибагатуллин булырга мөмкин. Ди Рәшит Ахмәтов.
Подготовки к универсиаде в 23-м. Ходят разные слухи, кто может его сменить. Вот до таких, как тот же Фатих Сибагатуллин может сменить.
Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко сүзләренчә, икътисадның нигезен тәшкил итүче ширкәтләрнең мөдирләр шурасына гади кешеләр кертелми.
Всегда, в принципе, как бы желательно видеть в составе руководящих крупных корпораций представителей партнеров, теми, с кем завязаны партнерские связи и так далее.
Мында керүчеләр билгеле бер мантик буенча сайлана. Алар үзләренчә хакимият вәкилләре булырга тиеш. Кеше һәм урта эшмәкәрлектә мондый шартлар күзәтелмәсә, бюджет булдыручы ширкәтләрдә хакимият харчак үз кешеләрен күрергә тели, ди Хаменко.
Поэтому это здесь в данном случае приемлемо и эффективно.
Мөдирләр шурасына былайда хакимият мәнфәгатьләрен кайгыртучы эш кеше кергән. Алар Татарстан премьер-министрының нефть-газ химия мәсьәләләрендә киңәшчесе Ринат Сабиров, финанс министры Радик Гайзатуллин, дәүләт киңәшчесе секретариаты җитәкчесе урынбасары Евгений Гришин. Барлыгы шурага 11 кеше керә. Рәис вазифасын элеккечә Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдинов башкара. Татарстанда хакимият алмашынганнан бирле республикада кем премьер булыр икән дигән сорауның тынганы юк. Фаразлар күп. Рәшит Ахмәтов, Сергей Сергеев, Фәндәс Сафиуллин кебек ирекле сәясәт белгечләре, Илшат Фәрдиев, Нымарат Ахмәтовны, Сергей Кагогин, Рауил Муратовны да премьер итеп карады инде. Бу фаразлар төрлеләнә бара. Намзәтләр арасында яңа исем Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең элекке урынбасары, хәзер Хисап Пулаты җитәкчесе Алексей Демидов исеме күренде. Рәшит Ахмәтов аны премьер урынына дәгъвалый. Миннехановның икътисад эшләрен үзем алып барам дигән сүзләреннән чыгып караганда Демидов аны канатландыручы намзәт. Ул ышанычлы республикада вәзгыятьне аңлаучы, бюджетны белүче җитәкче. Моннан тыш президент турында үрмәләмиячәк, хөкүмәттә дә мөһим кеше булмаячак. Аның урынбасарлары итеп Равил Муратов, Марат Ахмәтов билгеләнергә мөмкин. Бу җитәкчеләр турыдан-туры президент белән эшләячәк, ди Ахмәтов. Фаразларның дөрес яки ялгыш булуы исә 20 апрель көнне ачыкланачак. Шуннан инде Татарстанда кем Миңниханов, Ләшәймиев токымы өстенлек итәчәге күрнәшәк, ди сәясәт белгечләре.
Сәяси фаразлар белән Казаннан Гадил Галәметдин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ял көннәре татарлар яшәгән бер ничә төбәктә татар оешмалары җыеннары булып узды. Самардагы очрашу турында сөйләдек инде. Бу җыеннарның төп максаты җан исәп алдыннан милләтне туплау булса да, сембер татарлары мәгариф мәсьәләсен аерым күтәрде һәм Русия президентына хат юллады. Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйләр.
Сембердә туган тел оешмасының чираттагы корылтайы узды. Идарә рәисе Тимирша Вагитовның исәп-хисап нотыгы буенча, соңгы 2 елда байтак эшләр башкарылган дигән фикердә туала. Чыгышлар исә нигездә ана телен саклап калу гына түгел, аның кулланышын киңәйтү, мәктәпләрдә аның хокукларын саклап калу ысуллары турында булды. Мәсәлән, балалар бакчасы хезмәткәре Харидә Хәмдиева татар балаларын аерым группага туплау тәҗрибәсе белән уртаклашты. Хәйр, чыгышлар арасында башка темалар да күтәрелде. Әйтик, Болгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Богданов республикабыз исемен Татарстан Болгар иле дип атауны сорап, Татарстан хакимиятенә мөрәҗәгать җибәрү тәкъдиме белән чыкты. Бу тәкъдим хупланды да. Реалгар Исламовның бирегә килеп урнашкан төрки кардәшләребез белән тыгызрак элемтә урнаштыру тәкъдиме дә хупланды. Нәҗип Салахов ана теленең язмышы нигездә гаиләдән тора һәм төп игътибарны халык арасында эшкә юнәлтергә кирәк диде. Хәер, монысы яңалык түгел инде. Болай да туган тел активистлары аерым татар сыйныфларын туплауда бу яктан читтә тормыйлар. Өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рәмис Сафин Чишмә телевизион программасының һәм Өмет гәзитенең туган тел эшчәнлеге җимешләре булуына сызыклады. Тик менә Чишмәнең радиосы һәм вакыты кыскартылуына борчылуын һәм бу җәһәттән чаралар күрергә тырышачагын да белдерде. Булары узган гамәлләр. Ә артабан туган тел активистларына нишләргә соң? Ана тел һәм милли үзаңның язмышлары ерактарак Мәскәү тарафларында ич. Нәк баның яңадан-яңа канунлары кырткышлык әләмәтләрдәй булып чыга. Шунлыктан Кырылтай, Илбашы Медведев, Хөкүмәт башлыгы, Дәүләт Думасы, Дәүләт Шурасы рәисләре исеменә берүк истәлекле мөрәҗәгатьләр кабул итте. Башта Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Европа Шурасының Иминлек Советы һәм Париж Ассамблеясы уставларыннан өзекләр китерелә. Һәм бу документларны тудыруда СССР вәкилләренең дә катнашкан булуы ассызыклана. Нәкъ СССР тырышлыгы аркасында бихисап колонияларның ирек алуына горурлык хисе дә белдерелә. Шулай ук Россия Конституциясының преамбуласы 26-нчы һәм 68-нчы маддәләреннән өзекләр китерелә. Һәм аларның бары тик сүздә генә булуына борчылу белдерелә. Әйтик, мәгариф турындагы канун ана телендә белем алу хукукын бирә дә, в рамках предоставляемых органами образования дип өстәп, аны җирле шовинистик түрәләр карамагына калдыра. Аның өстәвенә Мәскәүнең яңадан-яңа канунлары булган хукукларын да кырыта бара. Муниципализация дигәне эре татар авылларын кичкенә урыс авылларына буйсындырып, колхозларны эрелету кампаниясының икенче сериясе булып чыкты. Оптимизация дигәне татар чуваш авыллары мәктәпләрен кырытуга кайтып калды. Ә татар халкына карата оештырылган һөҗүмнәр күп төрле һәм күп кырлы. Әйтик, 6-нчы сыйныф өчен Рыбаков җитәкчелегендә төзелгән куштырнаклы тарих дәреслеге татарларның үзләре үтергән урыс кешесе итен ушакта кыздырып, янәшәдә ашап утыруларын күрсәтә. Дин тирәсендәге вахшилекта шулык юнәлештә терроризм төшенчәсен ислам диненең синонимына әйләндерү, мифик вахабизм карашкысы шулык опера арияләре. Ортабан Финляндиянең төньягында яшәүче лапар халкы турында ил хакимиятенең аталарча кайгыртуы, бу халыкның бүгенге халәтен Рәсәйдә яшәүче Орок, Ниф, Хтафа, Ителмен, Удыге, Эскимос, Нигидәл кебек халыклар язмышы белән чагыштырып карау сорала. Шулай ук Рәсәй халкының 5%-ын тәшкил иткән татар халкы язмышы белән дә. Мөрәҗәгатьтә шулай ук мәктәп программасындагы региональ компонентка кул күтәрмәскә өндәү һәм Мәскәүнең бихисап телеканалларының берсен урыс булмаган барча халыкларга сан ягыннан чыгып өлешләп вакыт бирү таләп ителә. Чөнки бу каналларның эшен тәэмин итү өчен тотылган акчада аларның да өлеше бар. Мөрәҗәгатьтән тагын бер гөзел игътибарга лаектыр. Анда Илбашы Медведевтан гражданское общество, ватандашлар җәмгыяте булдыру турындагы гыйбарәсенә кагылышлы өзекнең мәгънәсен ачыклау сорала. Анык акыл белән бу терминны болай аңларга кирәк. Һәр авыл, һәр район, шәһәр һәм регион үз көнен үзе күрергә тиеш. Эстән тамганны көтеп утырмыйча. Чөнки регион донор, регион реципиент дигән нәрсәләр гайре-табигый күренеш. Һәм бу төшенчәнең гомум илне бөлгенлеккә төшерүче җинаятьчил чын барлык икәне ассызыклана. Ортабан ватандашлар җәмгыятенә регион донор, регион реципиент дигән төшенчәләрнең дә сыя алмавы. Ә бу төшенчәгә үширатында урыс телен көчләп тагуның да сыймавы, буга мәннең дә җинаять булу ассызыклана. Әлбәттә, урыс теле дә кирәк, әмма не вместо родного языка, а вместе с ним, рядом. Чөнки бар нәрсәне дә бер вертикаль таякка әлеп куйсаң, бу бишара таякның түзмәве дә мөмкин бит, я сыгылып төшәр, я санап ук куяр. Туган тел оешмасының чираттагы конференциясе кабул иткән мөрәҗәгатьнең кыскача эчтәлеге белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырчы Илсия Бәдретдинова соңгы узган атнада Ижауда булып китте. Аның иҗатын Ижаулар ничек кабул иткән? Бу хакта Удмуртиядәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Җилкәсендә иске биштәр аягында Тузган итек, уң кулына таяк тотып, Ялгыз кеше бара китеп, Үз уйларына чумган ул, Беркеме дә юк аның эше, Кая тели шунда бара, Ул ирекле ялгыз кеше.
кеше, ялгыз кеше сахра буйлап, ялгызлыктан кашам икән, ялгызларга берәр койшам, кемдер ише башам икән, ялгыз кеше сахра буйлап, ялгызлыктан кашам икән, ялгызларга берәр койшам, кемдер ише башам икән.
Татар эстрадасында бүген җырчылар саны бик исәп. Аларның һәрберсенең үз юлы, юнәлеше. Кемдер шоу-программа тизеп, кешене шаккатыра, кемдер күбрәк милли моңнарыбызга басым ясый, кемдер бүгенге тормышыбыздагы тискәре күренешләргә таянып, җырлар иҗат итеп, аларны тамашачы хөкеменә тәкъдим итә. Нәкъ шушындый тормышның тискәре күренешләренә багышланган җырларны Илсия Бәдретдинова башкара. Илсия Бәдретдинова күптән түгел иҗауда булып китте. Үзенчәлекле тавышлы башкаручы Илсия Бәдретдинова. Аның җырлары да, тематикасы да башка җырчыларның репертуарыннан бик аерылып тора. Шуңа да тамашачысы алдында бераз дулкынланып чыгыш ясауын җиткерде җырчы.
Куркыта, дулкынландыра Татарстан ішінде біз бит инде хәзер бер генә ел йөрмибез концертлар белән. Районнарга 5-6 ел рәттән барабыз, 6-6 ел. Анда халык кем концертына килгәнен тәгаен белеп килә, алар әзерләнеп киләләр. Яратканнары килә. Ижау каласында беренче тапкыр бәлки кемнәрдер бигрәк тә өлкәнрәк яшьтәгеләре нәкъ менә татар концерты булганга күрә генә килүчеләр бар. Я булмаса безнең бер-ике татар халык җырын гына җырлаганны ишетеп, шунарга алданып килү шәләр бар. Бит инде әзрәк башкачарак жанрда эшлибез. Шуның өчен куркыта, ләкин төп программадан әллә ни тайып алмаска булдык бүген. Әзрәк йомшарттык. Әзрәк йомшарттык, чөнки баштан ук куркытмагенде дигән булып, өлкәнрәк яшьтәге тамашачыларны бигрәк тә халык җырларында керттек. Узган елгы программадан да җырларны, быелгы төп программадагы җырларны да дулкынландыра.
Татарстанда милләттәшләребез гомер иткән башка төбәкләрдә Илсия Бәдретдинова еш чыгыш ясый. Үткән елда, мәсәлән, 160 концерт куйганнар алар. Җырчының репертуарындагы җырларның күп өлешен тормыш иптәше Илфак Шигапов язган.
Ниндидер темалар бар, аларны җыр аша халыкка җиткерү ул тәэсирлерәк тә булырга мөмкин. Әйтик, җыр аша шушы 4-5 куплетта бер газет полосасына язылган материалны кешегә хис аша җиткерергә мөмкин.
Җырлар иҗат итүгә күбрәк игътибар бирелүнең тагын икенче ягы да бар, дип билгеләде автор. Бүген бүген китап, газета, журналлар укымый. Алар җыр тыңлый, интернетта утыра. Шуңа да бүген татарны берләштерүче фактор булып җыр тора дигән фикердә автор. Тамашага җыелган халык күрешә, аралаша.
Бүген безнең татар халкы күпме генә сүксәләр дә, татар сәхнәсен, татар эстрадасын. Бүген татар халкын берләштерә торган бердән-бер әйбер ул татар эстрадасы. Бу турыда бәхәсләшеп тә була. Дин ул башкарак әйбер, ул татарны гына берләштерә торган әйбер түгел, үзенә бүтән өлкә, милләтне нәрсә берләштерә ала? Менә без бүген Удмуртияда. Иш көнеле кайттык без Оренбург өлкәсеннән. Бардык, Оренбургта да халык килгән өлкәне, яшьтәрәкләре, шунда танышалар, шунда аралашалар. Ә бүтән нинди чара бар? Халыкны җыерлык, ниндидер милли лозунглар кычкырып кына халыкны бер җиргә җыеп булмый. Һәркемнең үз уе, үз тормышы дигәндә, концертка мин матур мәгънәсендә әйтәм, концертка алданып кеше килә, татарлар берсе белән берсе күләшә.
Инде җырларга килгәндә, алар ниндидер вакыйгага булган хәлгә таянып язылган. Җырлар берсе дә уйлап чыгарылмаган дип уртаклашты Илфак Шихапов.
Җырларның берсе дә уйлап чыгарылган әйбер түгел. Уйлап чыгарылган әйберне халык беркайчан да кабул итмәй. Әйтик, безне бик заманында ны критика тотулар, әйтик, менә шушы читтәге татарлар, әле бүген дә ул турыда сүз ишетеп, безнең бер җырыбыз бар, караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз. Мин шәхсән белән налоглардан китер өчен мәчет салдырып, шушылардан үзләре килеп йөргән кешеләрне шәхсән белән. Ничек инде шушы әйбер турында язмыйсыз?
Илсия Бәдретдинова нык ачы язылган җырлар бар. Хәтта аларның берничәсен телевидение яисә радиодан җырлатмыйлар да дип сөйләде.
Бар нык ачы язылган җырлар, аларны бер вакытта да телевизордан да радиодан да күрү ишетү мөмкинчелеге булмаячак. Бар җырлар кайбер кешеләр шәхсән үзләренә кабул итәләр, нишләптер. Җырлыйсың менә мәсәлән шушы ук алсу җыры бар бит инде. Нишләптер менә кайбер кешеләр үзләренең күңелләренә нык авыр кабул иттеләр аны. Һәм башка җырларны да. Аннан шундый кызык кына нәрсә килеп чыкты. Мәсәлән, нормальный гына җыр җырлыйсың, татар халык җыры, башкорт халык җыры. Безнең иҗатны төп белгән кешеләр кайдан карап утыралар. Бу нәрсәдер әйтергә теләде бу җыр белән. Нәрсә дип җырлады, бу шуның турыда әйтүе булгандыр дип. Бер нәрсәсе җырлыйбыз менә. Җыр шаңга күрә генә җырлыйбыз. Халык үзенчә үз ягына кайра. Кайбер җырларны менә шат бәреп берәр инде социаль җыр җырлыйбыз. Бу теге матур көтүчеләр турында җырыгыз бит әле. Ансын аңламыйча калулары ихтимал.
Илфак Шигапов иҗат иткән, Илсия Бадретдинова башкарган җырлар әле берничә ел элек кенә сәхнәдән яңгырамады. Җыр сөючеләр, хәтерлидер, алар тыелган җырлар дип аталган дискта чыгардылар. Әмма хәзер күп җырлар тамашачыга барып җитте. Яңа программа, яңа җырлары белән Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребезне кабат сөендерергә ниятли җырчы.
Ижау каласына килергә исә февраль айларына киләсе елга. Менә бер елдан, аннан соң безнең татар халкында шундый бер кызык кына нәрсә бар. Эй, без аны күрдек бит инде диләр. Эй, без аны карадык бит инде җырларын тыңладык бит дип. Ел саен концертның башыннан азагына хәтлек бүтәнәй бүтән төрле программа әзерлибез. Бүтән төрле юмор, бүтән төрле җырлар, бүтән төрле костюмнар гел алыштырабыз концертны. Шуның өчен Аллаһ бирган булса, киләсе елга февраль айларына сез кабул итсәгез инде әлбәттә. Бүген бүтәнәй тиге балам җырчы түгел син дип куп чыгарлык булмаса, без бик зур өметләр баглап торабыз. Киләсе елга без киләбез әле Аллаһ бирган булса.
Илсия Бадретдинова безнең колхоз дип аталган концерт программасы белән тамашачыны әсир итте дисәк, бер дә арттыру булмас.
Бик яхшы хисләр, шундый яхшы булды, шундый күңелләр үсте. Яңадан бергә ишарашып, яңадан шушы концертны карарга насып булса иде.
Сез нинди фикерләр белән китәсез?
Әйбәт фикер белән.
Сез аны белеп килдегезме?
Белеп,
җырларын беләдегез инде алдан да.
Әйе.
Сез нәрсә әйтерсез?
Бик әйбәт булды, бик ошады. Тагы кисә тагы киләбез.
Аеруча нинди җырлар ошады?
Бөтенесе дә ошады, бөтенесе.
Авыл турында җырлар ошады, бөтен җырлар әйбәт, концерт әйбәт булды. Күңел тынычланды.
Бик әйбәт булды, бик яхшы.
Бик матур концерт булды, бу җырлар басы ошады, тематик концертлар ясырак булсын иде. Чынлап та, бөтен теманы да алар кагылып үттеләр.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы. Удмуртия.
Бөек халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пәйгамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, Иваннарга етле диеп, яшибез уфтанып. Бөек ханнар зиратында сарык көтүе җим таба, татар каны тамган җирдә. Гарип бер көт канат кага иркен даланы кым күмгән, бөек ханнар күптән үлгән. Үзебезгә ятларбыз, тәңрене саткан сатларбыз.
Татарстанда 9 май җиңү көне алдыннан дәүләт канаты астындагы яшьләр оешмалары төрле чаралар оештыра башлый. Кемдер бу яшьләрне өстән кушылганнарны үтәүчеләр дип әйтер, алар исә бу фикер белән килешми. Чираттагы кызган табаның кунагы Татарстан дәүләт шурасы каршындагы яшьләр иҗтимагый палата әгъзасы New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы рәисе Алсу Сәйдова. Алсу белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, Азатлыкта яшьләр тапшыруы. Димәк, инде без бүген кызыклы бер темага сөйләшәбез. Яшьләр сәясәте, ниләр эшлиләр, кайларда йөриләр, гомумән алар дәүләт сәясәтендә, дәүләт эшчәнлегендә актив чыгыш ясыйлармы, актив катнашалармы? Шул хакта без бүген Алсу Сәйтова белән сөйләшәбез. Димәк, аның менә кайда эшләгәннәрен әйтеп китсәк, Дәүләт Советы каршындагы яшьләр иҗтимагый палатасы әгъзасы, New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы рәисе, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре. Алсу, апрель айлары, май бу айларда сез гадәттә ниндидер махсус җиңү көненә чаралар үткәрәсез яшьләр белән. Урамнарда ленталар таратасыз, тасмалар яки башка чараларында. Шул хакта бераз әйтеп китсәң.
Аерым әйтеп үткәндә инде бу Георгий ленталарын тарату инде шәһәрдә бу акция 12 апрельдан бирле бара. Беренче номерлы пост дигән акция ул безнең мәңгелек учак янында укучылар, мәктәп укучылары, студентлар, яшьләр иҗтимагый оешмалары активистлары, лидерлары шушы пост янында торып безнең ветераннарыбызга Ата-анабызга, бийик геройларыбызга карата булган хөрмәтебезне билдирип, шушы постионда торалар. Шулай ук герой бабаңның портретын күрсәт дигән акция. Бу акция бик кызыклы, чөнки быел менә юбилей парад вакытында 9 май көне ярминкә мәйданында махсус яшьләр колоннасы оештырылган була. Кызганычка каршы юбилей парадта барлык ветераннар да катнаша алмаячак. Миллионлаган геройлар сугышта үлеп калган. Шуңа күрә шушы геройларның оныклары, балалары портретларын табып, аларны әзерләп инде шушы парадта катнашачаклар. Шулай итеп, безнең менә инициатива, яшьләр инициативасы буенча юбилей парадта барлык ветераннарны да искә алачаклар.
Ветераннарны кадерләү, хөрмәтләү шушы бәйрәм вакытында гына түгел, ел дәвамында инде эшләр башланды.
Әлбәттә, бу безнең өчен бик мөһим эш дип саныйм, чөнки мин үзем бу эш белән 2005 елда шөгыльләнә башлаган идем. Ул вакытта без бик җиңнең 60 еллыгын уздырырга әзерләнә идек. Шул вакытта без ветераннар янына барып, аларның өйләрен җыештырып, киптән ашамлыклар алып кайтып
йөрдек. Казан буенча инде.
Казан буенча, ләкин бу мин Казанда эшләгәнгә күрә. Бүтән шәһәрләрдә, районнарда шулай ук яшьләр бик актив эшли без алар белән. Көн саен диярлек элемтәдә алар белән сөйләшәбез, яңалыкларны белеп торабыз. Шуңа күрә бу эш һәр даим дәвам итә. Ел буенча без ветераннарның барысын да инде беләбез, яратып эшли без алар белән. Алар да безне беләләр.
Менә ничек җәлеп итәсезнең яшьләрне? Чөнки бит инде хәзер яшьләр алар хәтта ки акча биреп тәле кайбер вакытта инде эшләр башкармыйлар. Аларга кызыксындыру чарасы кирәк, инде азарт кирәк. Тиз генә эшкә җигеп булмый инде. Сез ничек менә җәлеп итәсез? Студентларны, мәктәп укучыларын.
Менә бәхти каршы әле безгә бер кешене дә җәлеп итәргә туры килмәде. Чөнки ветераннар белән эшне алганда инде бигрәк тә күп кенә яшьләр үзләре безгә шалтыратып, ничек ярдәм итим, ничек эшләргә була бу эшләрне дип әйтәләр. Шуңа күрә менә мин яшьләрне һаман-һаман ачуланмасыннар дип әйтәсем килә. Чөнки без чынлап та бик күп зурышлар башкарабыз инде. Үзебезчә, әлбәттә, безнең кулыбызда ул кадәр власть та, ул кадәр акча да күп түгел. Без бөек эшләр эшләрдек түгел әле. Ләкин менә үзебезнең кулыбыздан килгән эшләрне эшләргә без әзер һәм бу мин генә дә түгел, бу 10 кеше дә, 100 кеше дә түгел, бу меңәрләгән яшьләр дә бөтен Татарстан буенча һәм шуңа күрә мин бик шат. Яшьләр арасында төрле конкурслар уза инде. Беренче чиратта бу мәгълүмати чара гына, ул конкурслар уздыру. Яшьләрнең күбесе бу чаралар турында белсен өчен дип кенә. Мәсәлән, менә апрель аенда, шулай ук 1 апрельдән алып, бөтен Татарстан буенча Алтын каләм яшь журналистлар фестивале башланды. Бу фестиваль шулай ук быел бөек җиңүнең 65 еллыгына багышланган. Шулай итеп, яшь журналистлар шулай ук үзләренең ветераннар, бөек геройлар турында истәлек саклап калуда үз өлешен кертәчәкләр. Әле менә әйтеп китергән канун безнең без дигән яшьләр иҗтимагый оешмасы 9 май көнне без хәтерлибез дигән китап басып чыгарачак. Бу китап 1 ел дәвамында җыелды. Бу китапка яшьләр ярдәме белән беркетелгән ветераннарның үз тормышлары турында сөйләгән язмалары керәчәк, күп кенә фото сурәтләр керәчәк. Шулай итеп, бу китап инде ветераннарга да өләшсәк, беренче чираттан, икенче чираттан әлбәттә мәктәп укучыларына, студентларга өләшәп, чөнки бу шулай ук бөек җиңү турында истәлек саклап калуның бер чарасы.
Тагын менә инде иҗтимагый оешмаларны, яшьләр хәрәкәтләрен атый аласың. Менә безне әйттең инде берсенеме? Без ул яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына карый торган оешмамы?
Алай дип әйтеп булмый инде, чөнки бу бит инде иҗтимагый оешмалар, алар үзләренчә эшли дип әйтсәк була. Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы безнең барлык оешмаларыбызга ярдәм күрсәтә. Бу беренче чиратта грантлар аша ярдәм күрсәтү, чөнки ни генә әйтсәк тә, барлык чараларны уздыру өчен дә әз генә булса да акча кирәк, яки административ ярдәм кирәк. Менә шушы ярдәмне инде без шушы министрлыктан алабыз. Башка чараларга килгәндә, иҗтимагый оешмалар күбесенчә үзләре эшләргә ияләнгән дә, аларга шулай җиңелрәк тә үзләренә беренче чиратта имидж алар, икенче чиратта зур эшләр эшләргә өйрәнәләр дә. Шуңа күрә министрлык безгә ярдәм итә, ләкин без күбесенчә үзебезчә эшлибез инде. Без оешмасы, талантлы яшьләр академиясе, кадрлар резервы мәктәбе, шулай ук New Media, яшь журналистлар агентлыгы, студентлар хезмәт отрядлары, волонтерлар, бу барысы да әле менә үтеп киткәннәр дә әле бу бик аз гына оешмалар, шулай ук студентлар лигасы менә хәзер яңа президент белән Тимур Сөләйманов президент булгач менә тагын яңа ниндидер ачышларга әзер инде бу егетләр, кызлар бик шат мин аларны күреп. Яшьләр иҗтимагый палатасы әлбәттә менә бу безнең инде икенче чакырылыш палатасы, шуңа күрә хәзер инде безнең тәҗрибәбез дә күбрәк, белемнәребез дә күбрәк, шуңа күрә инде ике законопроект керттек дәүләт советына, алар каралып чынлап та үтсә.
Нидән гыйбарәт ул?
Беренчесе аның студентлар хезмәт отрядларына кагылышлы. Хәзерге вакытта әле мәгърифәт турында дагы закон боюнча студенттердин кызмет отрядлары алар бир ниндидей юридик статус алмаган, шуңа күрө көп кенә проблемалар барлыкка килә. Без менен яшьләр иҗтимагый палатасында эшләп, шушы законопроектны булдырдык һәм аны инде хәзер дәүләт советына җибәрдек. Экспертизалар узып, инде бу закон хәзер караларга тиеш һәм ул закон үтсә, студентларның хезмәт отрядларында эшләүче егетләр кызларга бик күп проблемаларын чишергә мөмкинлек булачак. Икенче законопроект ул волонтерларга кагылышлы, шулай ук аларның юридик статусы юк иде, шуңа күрә җәмгыятьтә дә аларга карата ниндидер ышанып бетмиләр инде безнең волонтерларга, шуңа күрә менә шу законопроект белән аларның шулай ук ниндидер кайсыдыр проблемалары чишелергә тиеш.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.